Eteryje laida Dievo žodis.
Iš išminties knygos. Apie aną naktį tėvams mūsų buvo iš anksto paskelbta, kad jie, sužinoja, kas jiems pažadėta, vis būtų viltengi. Tad tavo tauta, pasikliaudama, laukia teisiųjų palaimos, o priešų žlugimo. Nubausdamas priešus, o mus pasišaukęs, išaukštinai tautą, jai suteikiai garbę. Pavojams praėjus, gerų tėvų sūnus laisvai ėmė švęsti aukojimo šventę. Visi jie vieningai įsipareigojo laikytis įstatymo, Dievo teisyno, kartu džiaugtis laime, vargus drauge kęsti. Paskui užgiedojo šventas tėvų giesmes. Tai Dievo žodis. Laiminga tauta, kuri išrinkta būti Viešpaties nuosavybe. Džiūgaukit Viešpačiui teikdami šlovę teisieji, teisiesiems garbinti dera. Laiminga tauta, kuri savo dievų Viešpatį laiko, toji tauta, kuri išrinkta būti jo nuosavybe. Laiminga tauta, kuri išrinkta būti Viešpaties nuosavybe. Viešpaties akys žvelgia į tuos, kur jo bijo, kurie tikisi jojo malonės. Jis jų gyvybę nuo mirties saugo ir bado metu pamaitina. Laiminga tauta, kuri išrinkta būti Viešpaties nuosavybe. Mes jo didžiai išsilgę, jis mūsų rėmėjas ir skydas. Viešpatie, būkitų mums gailestingas, mesgi taip tavim tikim. Laiminga tauta, kuri išrinkta būti Viešpaties nuosavybe. Iš laiško žydams. Broliai, tikėjimas laiduoja mums tai, ko vėlėmės, įrodo tikrovę, kurios nematome. Per jį protėviai gavo gerą liudijimą. Tikėdamas Abromas paklausė liepimo keliauti į šalį, kurią turėjo paveldėti, ir išvyko, nežinodamas, kur einas. Tikėdamas, jis apsigyveno pažadėtoje žemėje, tarytum svetimoje. Įsikūręs palapinėse su Izaoku ir Jokūbu, to paties pažado paveldėtojais. Mat jis laukia miesto, su tvirtais pamatais, kurios statytojas ir kūrėjas būtų Dievas. Tikėdama ir pati Sara, nevaisinga ir nebeto amžiaus, gavo galę tapti nėščia, nes pasitikėjo tuo, kuris buvo davęs pažadą. Ir todėl iš vieno vyro ir netgi apmirusio gimė palikonys, gausus tartum dangaus žvaigždės, ir nesuskaitomi kaip jūros pakrantės smiltys. Jie visi mirė tvirtai tikėdami, dar negavę pažadėtųjų dalykų, tik iš tolo juos regėdami, sveikindami ir išpažindami, jog jie žemėje svečiai ir keleiviai. Taip kalbėdami, jie duoda suprasti, jog ieško tėvynės. Jeigu jie būtų minėję aną, iš kurio iškeliavo, jie būtų turėję laiko sugrįžti atgal. Bet dabar jie siekia geresnės tėvynės, tai yra dangiškosios. Todėl nėra Dievui negarbės vadintis jų Dievu. Jis jiems parengė miestą. Tikėdamas, Abromas atnašavo Izaoką, kai buvo mėginamas. Jis ryžosi paukoti net viengimį sūnų. Jis, kuris buvo gavęs pažadus, kuriam buvo pasakyta, tau bus duoti palikonis iš Izaoko. Jis suprato, kad Dievui įmanoma prikelti net mirusius, ir todėl atgavo sūnų kaip pavyzdį. Tai Dievo žodis.
Alleluja, 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 alleluja.
Budėkite ir būkite pasirengę, nes nežinote, kurią valandą teis žmogaus sūnus.
Alleluja, 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 alleluja.
Iš Evangelijos pagal Luką. Jėzus kalbėjo savo mokiniams, tebūnie jūsų strėnos sujuostos ir žiburiai uždegti. Jūs būkite panašūs į žmones, kurie laukia savo šeimininko, grįžtančio iš vestuvių, kad kai tik jis parvyks ir pasibels, to jau atidarytų. Laimingi tarnai, kurios sugrįžę šeimininkas ras budinčius. Iš tiesų sakau jums, jis susijuos, susodins juos prie stalo ir eidamas aplinkui patarnaus jiems. Jeigu jis sugrįžtų antrosios ar trečiosios nakties sargybos metu ir rastų juos budinčius, laimingi jie. Įsidėmėkite, jei šeimininkas žinotų, kurią valandą ateis vagis, neleistų jam įsilaužti į savo namus. Ir jūs būkite pasirengę, nes žmogaus sūnus ateis, kai nesitikėsite.
Mėly broliai seserys Marijos radio klausytojai, kokį moko mus šį sekmadienį Dievo žodis? Liepia budėti, štai Evangelijos priegesmi, budėkite ir būkite pasiruošę, nes nežinote, kurią valandą ateis žmogaus sūnus. Tai Jėzaus žodžiai. Ir jis pabrėžia, kalbėdamas apie budėjimą, žmogaus sūnus ateis, kai nesitikėsite. Tai ką, brangieji, kaip jūs suprantate? Ar reiškia, reikia atsisėsti, sėdėti ir dieną naktį laukti Dievo ateimo, kitaip sakant, savo mirties? Nieko panašaus. Reikia gyventi, dirbti. O tai dėl ko turime budėti? Kad neprarastume tikėjimo, kad neįkristume į nuodėmę. Štaigi pirmam skaitiny iš išminties knygos ir kalbama, kad anai senovės laikais tėvams, mūsų tėvams, buvo iš anksto paskelbta, kad jie niekada neprarastų vilties, kad būtų viltingi. Todėl tauta pasikliaudama laukė net priešų žvogimo, nežinojo, kad jai pažadytas išgelbimas. Ir psalmė sako, laiminga tokia tauta, laiminga. Ir laiškas žydams pabrėžia, kad tikėjimas laiduoja mums, garantuoja tai, ko tikimės, įrodo tą tikrovę, kurios nematome. Taigi, budėti, rūpintis, kad neprarastume tikėjimo, kad neįkristume į nuodėmę. Sakykit, brangieji, kaip jūs suprantate? Ogi reikia suprasti taip, kaip supranta šventieji. Štai šventasis Aloyzas. Dar paauglys žaidžia kamuolį su draugais. Ir eina vienas kunigas ir sako, vaikai, o ką darytumėt, kad sužinotumėt, kad tuoj pat mirštat? Vienas tuoj atsiklaupė melsčiaus, kitas sako, bėgčiau iš pažinties. O ką sako Aloyzas? toliau žaisčiau. Nes jeigu aš teisingai žaidžiu, nes jeigu aš teisingai dirbu, jeigu aš stengiuosi laikytis Dievo įsakymų, mirtis man nebaisi. Taip. Budėjimas tai yra saugojimasis, kad neįkristume į nuodėmę. Kai mirsime be nuodėmės, kai mirsime nepasidavę nuodėmei arba gavę nuodėmę atleidimą, galime būti tikri, jog Dievo Sūnus atėjęs mus priims į savo dangaus karalystę. Sakykit, brangieji, o kaip jums atrodo, kokiu yra daugiau žmonių būdinčių ar pasiduodančių visokiams silpnybėms? Neskubėkime, brangieji, daryti išvadų, tikrovė gali būti kitokia, negu mums atrodo. Ir svarbiausia, kad ir šiais laikais galima rasti labai gražių budėjimo įrodymų. Štai modernus vokiškas Emanuelio kalendorius pasakoja apie jaunų žmonių, mylinčių vienas kitą budėjimą. Mes žinome, kad šiais laikais daugelis jaunų žmonių pasiduoda nuodėmei. Nuodėmei net prieš santuoką gyvena intimų gyvenimą, kas yra sunki nuodėmė. Ir štai tokie jauni žmonės pasakoja. Mes galvojome, esame jau suaugę, todėl nebeturi būti meilės paslapčių. Mes turime viską sužinoti apie meilę. Tuo labiau, kad jau viską matėme televizijos ekrane. Ir buvome girdėję apie savo tetą Eveliną, kad ji labai giliai mylėjo. Ji yra prasitarusi. Ir apie tą meilę mes troškome, kai jį papasakotų. Bet ji visada vengė. Bet štai vienas iš mūsų pastebėjome, kad teta Evelina ant kaklo nešioja medalioną ant krūtinės. Todėl nutarėme prispirti tetą Eveliną, kad liautųsi slėpusi, ką slepia medalionas ant jos krūtinės. Kokią jaunuolio atvaizdą ji nešioja, juk tikriausiai jį beviltiškai mylėjo. Ir apskritai, kaip būtų gerai, kad jį papasakotų, kaip jie tada mylėjosi. O kaip mes nusivylėme, kai atidarius medalioną, neradome jame jokios nuotraukos, tiesiog nieko. Tik ilgas moters plaukas su mažu sektoku. Negi tai viskas? Taip viskas, nusišypsojo teta. Nuo šito plauko, tarp kitko jis iš mano kasos, jaunystės kasos, priklausė mano likimas nuo šito plauko. Tiksliau priklausė mano ir mūsų abiejų meilė. Bet jūs, šiandien jauni žmonės, to nesuprasite. Nepykite. Bet šiandien jauni žmonės nemokate meilės saugoti. Nemokate budėti dėl meilės, kad ji visada išliktų karšta, ugninga. Kad iki mirties vienas kitą mylėtumėte. Net nebandot budėti, kad išsaugotumėte. Jums tik duoti, imti ir viskas. Aš tada buvau 19 metų, o mano mylimasis virš 20. Labai mylėjome vienas kitą. Be galo mylėjome vienas kitą. Kartą jis pakvietė mane keliauti kartu su juo į kalnus. Nakvoti turėjome jo tėvo kalnų trobelėje. Ilgai delsiau, ilgai atsisakinėjau. Be to, tėvai niekaip nenorėjo leisti. Kaip? Su bernu keliausi viena į kalnų. Reikėjo viso teatro įtikinti tėvams, kad nieko neatsitiks. Mūsų širdis tiesiog degė meilė. Liepsnuoju vienas kitą meilę. Kai širdis taip garsiai kalba, eidami per kalnus beveik nesikalbėjome. Ir štai jo tėvo kalnų namelis. Man nakvynė teko mažyčiame kambarėlyje. O jis virtuvėlėje, kur net išsitiesi negalėjo. Tik tiek ir te buvo tame namelyje. Vienas mažas kambarėlis ir virtuvėlė. Ir štai ruošiuos gulti, kambarėlio durys raktas. Pagalvojau, užsukti, užrakinti, kad jis naktį neteitų į mano lovą. Bet jeigu jis norės tokio nuotikio, kasgi išgelbės čia Kaunuose? Gal net atvirkščiai, užsirakindama parodysiu, kaip blogai apie jį galvoju. Ką jis tada galvos apie mane? Sakys, aš jį tarinėju. Todėl nutariau durų neužrakinti. Ant pirštų galų priejusi prie durų, ištraukus iš savo kasos ilgą plauką, tuo savo plauku apviniojau rankeną ir raktą. Tegu Dievas saugo. Vos rankeną palies, plaukas nutruks. Iš tai atbundu rytą, plaukas buvo sveikas. Ir žinokit, vaikai, tas plaukas mūsų jungia tvirčiau negu kas kita gyvenime. Mes žinojome, kad turime budėti. Mes žinojome, kad turime tyrumą išsaugoti iki santokų. Ir tai susituokos mums išsaugojo meilę net 50 su virš metų. Nes mes vienas kito neįtarinėjome. Mes labai mylėjome ir mes gink Dieve negalėjome pasiduoti jokiai nuodėmei. Ir kasgi tai nulėmė? Plaukas. Paprasčiausias plaukas, kuris įrodė, kad net rankos nebuvo, pirštas nebuvo pajudintas link nuodėmės. Bet ką jūs šiandien, jauni žmonės, suprantate apie gyvenimo paslaptis? Jūs nepatikėsite, kad nuo to plauko priklausė gyvenimas. Bet gal suprasite, kad tikrai yra meilė. Kad tikram gyvenimui, tikram meilės gyvenimui būtinas budėjimas. Budėjimas pagal mūsų tikėjimą, pagal mūsų įsitikinimus. Atminkite, jauni žmonės, kalbėjo teta, be budėjimo, be savęs saugojimo pasiduosite visokiam nuodėmėm ir tai nužudo meilę. Taigi, norint meilės, norint ištikimybės, reikia budėti visuose Dievo įsakymuose. Ne vieno jų nepažeisti. O tą budėjimą gyva mumise išlaikys tik karštas tikėjimas. Jeigu kasdien neapleisime maldos, jeigu šventadieniais visada dalyvausime pamaldose. Taigi, brangieji Marijos radio klausytojai, kaip nuostabiai jauni žmonės parodė savo gyvenime, kaip nepaprastai svarbus yra budėjimas. Amen.
Homiliją sakė vyskupas Jonas Kauneckas.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Šiandien bažnyčia mini Šventąją Klarą, kuri gimė 1193 metais Asyžiuje turtingoje ir kilmingoje šeimoje. Priklausė majorės luomui. Pamaldumą Klara paveldėjo iš Ortulianos, mamos, kuri subūrusi ponių ratelį šelpė vargšus, dirbo gailestingumo darbus ir dalyvavo kelionėse į šventas vietas. Ortulena garsėjo savo pamaldumu, todėl Asyžiuje pelnė pagarbą ir susižavėjimą. Besertinant gimdymo dienoms, Klaros motina Ortulena buvo apėmusi